Ариун сүнсийг хүлээн авах сэдвээр сурцгаая. Энэ бол шинэ гэрээний гол сэдэв юм. Итгэгч хүний амьдралд энэ сэдэв маш чухал үүрэгтэй бөгөөд итгэгч бүр ариун сүнсийг хүлээн авах ёстой. Харамсалтай нь Евангелийн Пентекост Карисма итгэгч чуулганууд энэ ойлголтыг нилээд бодлуулж ариун сүнсийг хүлээн авах тал дээр үл ойлгогдох сургаалуудыг бий болгосон байдаг. За жишээлх юм бол таны баптист найз би итгэхдээ л ариун сүнсийг хүлээн авсан учраас дахиад авах өөр юм байхгүй гэж хэлнэ. Тэгвэл Пентекост итгэлтэй найз чи итгэхдээ ариун сүнсийг хүлээн аваагүй. Харин ариун сүнсний баптизм хүртэж хар хилээр ярихаас нааш чи ариун сүнсийг хүлээн аваагүй гин. Зөрүүтэй энэ ойлголтоос болоод тэд бибидээ уурлах нь гарцаагүй. Жинхэнэ итгэгчд Библийн альваа сургаал дээр санал зөрөлдөж байгаа бол тэдний хин хин нь тэр талаар дутуу ойлголттой байна гэсэн үг. Өнөөдөр төрөлдсөн энэ үннийг тодорхой болгоход тань туслая. Шинэ гэрээнд ариун сүнсийг хоёр байдлаар хүлээн авах тухай ярьсан байдаг юм. Энэ хоёрын ялгааг тайлбарлавал төрөгдөл алга болно. Шинэ гэрээнд өгүүлсэн тэдгээр хоёр үйл явдлыг бүгдээрээ түүхэн талаас нь тайлбарлаж ялгаж салгаж ойлгоцгоё. Христийн чуулганд нэн ач холбогдолтой 2:2 бүтэн сайн өдөр бий. Эхнийх нь амлилт тохиосон бүтэн сайн өдөр, хоёрдох нь Пентекост баяр тохиосон бүтэн сайн өдөр гэж. Энэ хоёр бүтэн сайнд хоёуланд нь итгэгчд ариун сүнсийг хүлээн авсан боловч харин энэ нь өөр өөр байлаа. Тэдгэрийн үндсэн ялгааг хэлбэл бид аль талыг нь баримталж явснаа харах болно. Би ариун сүнсийг хүлээн авсан уу? Дахин авах шаардлага байгаа юу? Ариун сүнсийг хүлээн авахд юу шаардлага тавь? Йохан номын 20-р бүлэгт амьлалтын бүтэн сайн буюу Есүс амьлсныхаа дараа дагалдагч нартайгаа уулзсан түүхэн үйл явдлыг уншицгаая. Йохан номын 20:19-22. Йохан номын 20:19-22. Йохан номын 20:19-22. Долоо хоногийн эхний өдөр буюу тэр өдрийн үдэш. Долоо хоногийн эхний өдөр бол бүтэн сайн өдөр юм. Яагаад гэвэл саббат бол долоо хоногийн долоо дахь өдөр буюу сүүлчийн өдөр. Харин бүтэн сайн бол долоо хоногийн эхний өдрөө гэж тоологддог. Еврейгээр долоо хоногийн эхний өдрийг Йом Решун гэдэг. Библид бичигдсэн өдөр хоногуудыг нэрлэх тал дээр еврейчүүд биднийг бодвол илүү зөв байдаг. Харамсалтай нь англи хэлээр Европ тооллын ихэнх гаригуудын нэршил нь шүтэнүүдийн нэрээр нэрлэгдсэн байдаг юм. Жишээлх юм бол Wednesday буюу сав гаригийг үйдний өдөр гэж нэрлэдэг юм. Tuesday буюу пүрэв гаригийг түүрийн өдөр гэх жишээтэй. Sunday буюу ням гаригийг нарны өдөр гэх мэтээр. Та ойлгож байна уу? Еврей нэршлэр долоо дахь өдрийг Шаббат буюу Саббат гэж нэрлээд, бүтэн сайныг Йом Решун гэж нэрлэдэг. Хэрв та Ерүсэлимд ажиллаж амьдардаг гэж бодвол бүтэн сайн өдөр бол хамгийн завгүй ажлын өдөр юм. Бүгд Саббат өдөр амраад, бүтэн сайнд бүгд ажил сургуульдан орцгоодгоо. Израильд байгаа итгэгчид хүртэл цуглаанаа хагас сайнд буюу Саббат өдөр хийгээд, бүтэн буюу ажлын эхний өдөр ажилдан явцгаадаг юм. Ойлгож байна уу? Тэд тийм л химлэлээр амьдардаг. Эргэд 19-р ишлэлээ харцгаая. Долоо хоногийн эхний өдөр буюу тэр өдрийн үдэш шавнар нь ивдээчүүдээс айснаас хаалгаа түгжсэн байв. Гэтэл Есүс ирээд тэдний дунд зогсож тэдэнд амар амгалан та нартай хамт байх болтугай гэв. Есүс яагаад ингэсэн бэ? Загалмай дээр цовдлогдсон тэр хүн өнөөдөр амьд байгаа гэдгийг итгүүлэхийн тулд тэдний дунд орж ирэв. Есүс амьсны хаачд дараа адил нэгэн гэдгээ харуулсан юм. Есүс дахиж тэдэнд амар амгалан та нартай хамт байх болтугай. Эцэг намайг илгээсний адил би бас та нарыг илгээнэ гэв. Үүнийг айлдаад тэр тэдэн рүү үлэн ариун сүнсийг хүлээн авахтун гэж юм. Саяын уншсан ишлэл дээр тэдэн рүү үлэн гэж хэлснэг анзаарав уу? Лим бүлээж их шиг авиа гаргахтай адилгүйгээр орчуулсан байгаа биз? Үн дээр нэг тайлбар хий л дээ. Миний хэр бол Есүс тэднээс хол зогсоод бүгд рүү нэгэн зэрэг үлээсэн бус. Харин хүн тус бүр дээр очоод ариун сүнсийг хүлээн авах түн гэж хэлээд үлээсэн байхаа. Ариун сүнсийг хүлээн авах түн. Грек хэлний цаг мэдрэмжтэйгээр аль зүйлийг заадаг. Захиран тушаах энэ үгэнд хид хідэн цаг явж байна. Энэ тохиолдолд түүнийг үг хилэнгүүт тэд хүлээн авч буй тийм агшинг зааж байгаа юм аа. Эргэлзээгүй тийм л цагийг зааж байна. Үүнээс үүдэд юу ойлгож болох вэ? Тэд хуучин гэрээний авралаас шинэ гэрээний авралын хил хязгаар давж ирж байгааг харж байна. Хуучин гэрээнд ч хүмүүс аврагдаж байсныг та мэднэ үү гэдэг. Тэд хараахан иш үзүүлсэн төгс өргөлийг хүлээн аваагүйч тэд итгэлээр амтнаар өргөл өргөж байсан юм. Тэдний итгэл ямар нэг бүрэн бус зүйлийг харж байлаа. А гэвч шинэ гэрээнд бид ч гэсэн өргөлд итгэж өргөл болсон Есүст итгэснээр түүхийн хувьд авралан бүрэн бүтэн болгосон юм. Есүс үхэхдээ за гүйцлээ гэж хэлсэн. Харин өнөөгийн өндөрлгөөс бид гүйцэд болсон ажлыг хардаг. Шинэ гэрээний авралыг хүлээн авахын тулд бидэнд хоёр зүйл шаардлагатай гэж Паул хэлжээ. Ром 10:9. Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг үхэхдээс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно гэж. Шинэ гэрээний авралд хоёр болцол байна. Есүс бол эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг үхлээс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэх. Дагалдагчдын хувьд Есүс бол эзэн юм а гэдгийг тэд аль хэдийн амаараа хүлээн зөвшөөрсөн байлаа. Харин одоо тэд үхлээс амьсан Есүсийг харж байна. Тэд хуучин гэрээний цаг үеэс шинэ гэрээний цаг үе рүү шилжин орж байна. Энэ бол загвар. Тэд амьсан Христтэй нүүр нүрээрээ уулзж түүний үлээлтээр ариун сүнсийг хүлээн авсан юм. Грекээр сүнсийг пниума гэдэг. Энэ үгээр салхи бас амьсгалыг хэлдэг юм. Ариун сүнсийг хүлээн авахтун гэж хэлээд Есүс тэдэн рүү үлээхдээ ариун амьсгалыг хүлээн ав гэж хэлсэнтэй адил зүйл хийсэн юм. Энэ бол хувь хүнээс хувь хүнд өгч байгаа үйлдэл болсон билээ. Тэд шинэ бүтээлийн нэг хэсэг болсон. Бурхан хүнийг бүтээхдээ шавар авч тэрнийг амьд хүн болгохын тулд юу хийснийг та санаж байна уу? Тэр шаврын хүний хамарт амин амьсгалыг үлээж хүн амьлж амьд хүн болсон билээ. Эзэн Эдэн цэцэрлэгт шинээр хүн бүтээхдээ хэрэгжсэн тэрл арга замаар шинэ бүтээлээ ийн хүү амьлуулсан юм. Үхлээр дайрч булшнаас гарсан ялгуусан Есүс Христ өөрийн дагалдагч нартаа амин амьсгалыг ийн хүү үлээсэн байдаг. Энэ бол нүгэл ба сатан үхэл ба булшиг ялсан амь юм. Амьсан аврагч маань ийм л амьсгалыг дагалдагч нартаа үлээжээ. Шинэ авралд орж байгаа хүн бүр л энэ замыг туулдгаа гэж би хувьдаа итгэдэг. Есүстэй уулзахгүйгээр аврагдана гэж байхгүй. Дагалдагч нар шиг түүнийг бодитоор харах тухай яриагүй байгааг ойлгоно уу? Есүс Христийн жинхэнэ чуулганы нэгэн хэсэг болохын тулд Есүсээс өөр зам үгүй. Есүс: би бол үүд мөн. Хэрв хүн надаар орвол тэр аврагдах болно гэж хэлсэн байдаг. Энэ бол шинээр дахин төрж байгаа хүн бүрт өгсөн загвар гэж би итгэдэг юм. Бид Есүстэй уулзхал хэрэгтэй. Зүгээр л сургаалд итгэх. За эсвэл чуулганы гишүүн болох бус. Харин амьдсан Есүстэй учирхал хэрэгтэй. Тэгээд шинэ бүтээл болохын тулд түүний ариун сүнс буюу амин амьсгалыг хүлээн авах ёстой. Ингэж л үхлээс амь руу шилждэг. Би Христийг нүдэрэ хараагүй ч нүүр нүрээрээ учирснаа санаж байна. Тэр үед би дэлхийн 2 дугаар дайнд Английн цэрэгт албахаж байлаа. Авралын талаарх ямар нэг тулгуур сургаалыг би мдээгүй байсан юм. Би дахин төрснөө ч хэлж мэдэхгүй, аврагдахын тулд юу хийх ёстойгоо ч ойлгоогүй байсан ч надад итгээрэй, би аврагдсанаа л мэдэж байлаа. Би Христтэй учирсныхаа дараа л авралын суур сургаалыг мэдэж авсан юм. Хэрв та Есүстэй учирсан бол өмнөх шигээ хуучнаараа байгаад байхгүй гэдгийг би баттай хэлж чадна. Та төрөл бүрийн сургаалд итгсэн ч өөрчлөгдөхгүй бах байдгаараа байж болох юм. Харин та Есүстэй учирвал өөрчлөгдөхгүй байж чадахгүй. Тэр өөрчлөлт төр зургийн биш үүр дэнх байдаг. Энэ үйл явдал 45 жилийн өмнө болсон юм. Энэ өөрчлөлт цагийн сорилтыг даван гарсан надад сургаалын ойлголт байхгүй байлаа. Дагалдагч нарт ч мөн адил. Тэд гэнэтхэн Библийн илэрхийлэл авсан биш. Харин Есүстэй учирч ариун сүнсийг хүлээн авсан билээ. Тэнгэрлэг, мөнхийн амилсан амь, үл устдах амь, ялагдашгүй амь. Хожим Иохан Бурханаар төрсөн бүхэн ертөнцийг ялдгаа гэж бичжээ. Таны дотор байгаа мөнх амь ялагдашгүй учраас та ялагдашгүй болсон юм. Энэ амь бүх ёрын мөг дийлсэн. Энэ бол дээд төвшин. Энэ бол гайхамшигтай. Библийн түүх рүүгээ эргээд орцгоё. Яг энэ мөчөд дагалдагч нар тэнгэрлэг мөнхөд амьд байх амийг хүлээн авсан билээ. Харин тэдэнд үйлчлэлийн чиг баримжаа дутаж байсан юм. Ариун сүнсийг хүлээн аваад хэдэн өдрийн дараа Петр загасчлахаар явжээ. Түүнд хандсан бурхны төлөвлөгөө юу болохыг тэр хараахан мдээгүй л байлаа. Тэд Ерүсалим хотод ямар нэг гайхалтай зүйл хийгээгүй байлаа. Ерүсалим урдын адил байлаа. Тэд сүмд бурхныг магтан чуулдаг байсан ч Ерүсалимд онц гой юм юу ч болсонгүй. Амьсныхаа дараа Есүс дээш одохдоо дагалдагч нартай. Дахиад өөр юм та нар аван шүү. Та нарт бүх юм байгаа гэж бүү бодоорой гэж хэлсэн юм. Би итгэхдээ хэрэгтэй бүхнээ бүгдийг нь авсан гэж хэлдэг хүнээс. Хэрв та бүгдийг нь авсан бол тэрийг үзүүлэлдэ гэдэг юм. Харагдах ёстой биз дээ. Шинээр төрхтөө хүлээн авсан зүйлээс өөр зүйл хүлээн авах тухай ярьсан Библийн хоёр жишлэлийг одоо уншиж өгье. Лук номын 24-ийн 48-49. Дээш өргөдөхийнхөө өмнө энэ үгийг хэлсэн гэдгийг санаарай. Үхлээс амилаад 40 хоногийн дараа хэлсэн гэсэн үг. Энэ бүхний гэрч бол та нар мөн. Харагтун. Би эцгийнхээ амласныг та нарт илгээв. Харин та нар дээрээс ирэх хүчийг өмсдлөө энэ хотдон үлд гэжээ. Дахиад өөр зүйл хүлэн авах тухай ярьж байна. Эцгийн амласныг тэд хараахан хүлэн аваагүй гэдгийг Есүс хэлж байна. Түүнийг нь авах үед та хүчийг хүлэн авч түүнийг гэрчлэнэ гэжээ. Үйлс 1:4-5 мөн ингэж хэлжээ. Тэгэд ич нарыг нэг дор цоглуулан Ерүсалимийг орхилгүйгээр эцгийн амласныг түүний та нар надаас сонссны дагуу Йохан усаар баптизм хүртээдэг байсан бол харин та нар ойрын өдрүүдэд ариун сүнсээр баптизм хүртэх болно гэснийг хүлээхийг тэдэнд тушаасан ажгүй. Есүс энд эцгийн амласан зүйлийн тухай тайлбарлаж байна. Та нар надаас сонссны дагуу Йохан усаар баптизм хүртээдэг байсан бол харин та нар ойрын өдрүүдэд ариун сүнсээр баптизм хүртэх болно эцгийн амлалт. Библиэд 7000 гаруй амлалт байдгаа гэсэн тоо байдгаа. Харин энд аав нь хүүхдүүдтэй амлсан онцгой амлалтыг хэлж байна. Тэр нь ариун сүнсээр баптизм хүртэх болно гэсэн юм. Тэгэд 8 дугаар эшлэлд тайлбарлажээ. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж тэгэд Ерүсалим бүх Ивдээ Самар тэрч байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно гэв. Ариун сүнсээр баптизм хүртэнэ гэсэн амлалт бол энэ. Зорилго гэрчлэх хүчийг хүлээн авах. Дагалдагч нар хараахан тэгээгүй байлаа. Амьдлын бүтэн сайнаас хойш шинээр төрхтөө ариун сүнсийг хүлээн авсан тэд 40 хоногийн дараа ариун сүнсээр баптизм хүртэх ёстой байлаа. Есүс тэдэнд намайг гэрчлэх хүчтэй болгох дахин нэгэн чухал үйл явдал та нарт тохионо гэж хэлжээ. Энэхүү хоёр дахь амлалт Пентекост баярын өдөр бүрэн утгаараа биелснийг бүхий л урсгал чиглэлийн Библийн багш нар нэгэн дуугаар хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ амлалт хэрхэн биелснийг гэрчлэх Үйлс 2 дугаар бүлгээс уншицгаая. Эхлээд Үйлс номын 2 дугаар бүлгийн эхний 4 ишлэлийг уншия. Одоо бид Пентекост бүтэн сайн ний тухай ярьж байна. Пентекостийн өдөр болоход тэд цөмөөрөө нэг газарт цугласан байлаа. Гэнэт тэнгэрээс хүчит хуй салхи мэт дуу чимээ гарan тэдний сууцгааж байсан байр бүхэлдээ тэрхүү дуунд автагджээ. Тэгтэл гал хайлах мэт хилүүд бий болон хүн нэг бүрийн дээр тогтхыг тэд харлаа. Энхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрч, мөнөх сүнсээр дамжуулан өгөгдснийг хар хилээр ярьж эхлэв гэжээ. Энэ бол амлалтын биелэл. Энэ үйл явдалд өрнсөн 3 үе шатыг зааж өгье. Эхнийх нь ариун сүнс тэнгэрээс хүчит хуй салхи мэт дуу чимээ гарган тэдний сууцгааж байсан байр бүхэлдээ тэр дуунд автагдсан. Хэлцүү хувьд баптизм гэдэг нь дүрх булхах гэсэн утгатай. Энэ үгийн утгатай маргах ямар нэг тайлбар огт үгүй юм. Тийм болохоор баптизм бүр дүрх булхах үйлийг хийдэг. Усаар баптизм хүртэхдээ усанд биеийн дүрж булхуулан уснаас буцаан гаргадаг юм. Харин ариун сүнсээр баптизм хүртэхэд ариун сүнс таны дээрээс бүүн ирж, дээрээс тань дүүргдэг. А жишээлхийн бол усан сан руу үсэрвэл та ус руу орж норно. Харин хүрхрээн доогуур явбал та дээрээсээ усанд норно. Аль нь ч байсан та усанд булхаж дүргдсэн гэсэн үг шүүд. Харин хоёрдох нь дээрээс гэдгийг та ойлгож авна уу? Анх удаага Ниагарын хүрхрээг хараад энэ их усанд цохиулбал секунд ч хүрэхгүй хугацаанд шууд живэндэ гэж надад бодогдож билээ. Гэхдээ энэ төрлийн живэлт нь таны дээрээс уснаас болж бүрэн норж байгаа үйл явдал юм. Байшингийн дээд давхарт цугласан тэдний дээрээс ариун сүнс хүчтэйгээр бүн ирж бүгдэд нь баптизм хүртээсэн юм. Тэдний сууж байсан өрөө бүхэлдээ тэр дунд автав гэж хэлснийг санаж байна уу? Тийм ээ. Тэд бүхэлдээ ариун сүнсээр норсон юм. Энэ бол ихний шат. Хоёр дахь шат нь тэд ариун сүнсээр дүүрсэн гэж бичжээ. Тэнд байсан хүн бүр тэрхэн агшинд дүв дүүрэн болсон юм. Гурав дахь шат нь тэд бялхсан юм. Тэд ариун сүнсний өгсөн шин хэлээр ярьж эхэлсэн байдаг. Матай номын 12:34-т Иесус хэлэхдээ зүрхний бялхлаас ам ярьдаг гэж юм. Өөрөөр хэлбэл таны дотор юугаар дүүрнэ түүгээр таны ам ярьдаг. Энэ бол Библийн дагуу үнэн зарчим. Тэд дүүрэх үед дүүрсэн юм нь дотор нь багтаж шингэх газаргүй болохоор амаар нь гарсан хэрэг. Тэд сүнсний өгсөн зүйлийг л амаараа ярьсан хэрэг. Энэ бол үйл явдлын 3 үе шат юм. Тэдгээр нь дээрээс бүрэн норох, дүүрэх, бялхах. Онлоор бол та энэ үе шатуудын аль нэг ч зогсоож болох. Тэд сүнсээр норж болох ч дүүрэхгүй байх боломжтой. Эсвэл сүнсээр норж дүүрсэн ч бялхахгүй байж болох юм. Хамгийн шилдэг нь байсаар байхад яагаад дундч дээр ирээд зогсох ёстой гэж асуумаар санагддаг юм аа? Заримдаа би католик хүмүүст сургаал заадаг л да. Тэгх бүртээ тэдний онцолдог Библийн хоёр хүн болох Мария, Петр хоёрыг заагаад тэд хоёул ариун сүнсийг хэрхэн хүлээн авсан тухай ярьдаг юм. Тэгээд би тэдэнд хэрв тэд ийхүү хүлээн авсан бол таач ус яагаад тэр хоёр шиг хүлээн авч болохгүй гэж гэдэг юм. Ингэж хэлэнгүүт хідэн зугаараа католикчууд ариун сүнсийг хүлээн авахыг би харж байлаа. Энэхүү хоёр дахь туршлагын талаарх өөрийн тайлбарыг унший л да. Дагалдагч нар ёр бусын хүчийг авч илэрхийлсэн юм гэж эдгэр үгсийг сайтар харцгаая. Энд илэрхийлсэн гэдэг үг гарч байна. Тэнд юу болсныг хүн бүр мэднэ. Энэ бол зөвхөн дотоод мэдэрсэн зүйл биш байлаа. Энэ бол ёр бусын бас маш хүчрэхэг зүйл байлаа. Тэд өрд өмнө байгаагүй маш их эр зоригийг хүлээн авч Есүсийг зоригтойгоор ярьсан билээ. Дагалдагч нар дахин төрсөн ч гэрчлэх эр зориггүй байлаа. Тэд тэрхэн агшинд Библийн гүн гүнзгий ойлголтыг ойлгож мэдсэн юм. Хэдхэн минутын дараа Петр ямар ч тайлбар толгүй номлолын тэмдэглэлгүй мөртлөө олон юм гарч зогсоод энд болж байгаа үйл явдлыг Йоэл иш үзүүлсэн юм гээд номлож гарчээ. Цагийн өмнө түнд үүний талаар ямар ч ойлголтгүй олон юм гарч ирэх ямар ч зориг байхгүй юм. Тэр дараа бичээс нүднийх нь өмнө амлиж тодорхой болжээ. Тэгээд гуравт нь тэд элчийн илгээлтийн үйлчлэлээ эхэлсэн билээ. Пентекост баяраас хойш Петрийн амнаас загасчлий гэдэг үг дахин гараагүй юм аа. Эцэст нь Ерүсэлим тэр чигээрээ энэ нөлөөнд автсан. Хитгэн цагийн дотор урд хожид байгаагүй ер бусын юм болж байгааг Ерүсэлим даяараа мэджээ. Тэд дахин төрсөн. Гэвч тэд нөлөөгүй л байлаа. Харин тэд ариун сүнсээр баптизм хүртэхэд тэдний нөлөө газар сайгүй тархсан билээ. Хүч чадлыг авсан л болов. Нэг их удалгүй тэр бүхэн нөлөөж эхэлнэ гэдгийг та нарын хэдэн мэдхүү? Нэгэн хүн миний амд найз Боб Мунфордос баптизм хүртсний шинж тэмдгийн талаар асуусан байдаг. Тэр асуудал тарихаар хариултгчээ. Түүний ярьсныг сэрвэлэлдэм. Би 2-2 бүтэн сая өдрийг харьцуулж ярьсан. Зүүн талд нь амлилтын бүтэн сая өдөр, баруун талд нь Пентекост бүтэн сая өдөр. Энэ хоёрын хооронд 3 ялгаа байгаа. Амлилтын бүтэн сая өдөр сүнсийг үлээсэн. Пентекост бүтэн сая өдөр сүнсийг цутгасан. Амлилтын бүтэн сайны үр дүнд амьтай болсон. Пентекост бүтэн сайны үр дүнд хүч чадалтай болсон. Энэ хоёр бие биетэйгээ огт зөрчилдөхгүй байгааг та харж байна. Энд аль нэгийг за эсвэл алийн ч хүлэн авахгүй байх тухай яриагүйг анзаарч байна уу? Яагад гэвэл бурхан хоёуланг нь өөрийн хүмүүст зориулсан юм. Танд амлилтын бүтэн сайны туршлага байлаа гэд Пентекостийн бүтэн сайны туршлага огт хэрэггүй гэсэн үг биш ээ. Энэ танд тодорхой байна уу? За тэгвэл баптист нэг найз маань би итгэхдээ л ариун сүнстэй болсон гэж хэлсэн нь үнэн үг болох юм. Гэхдээ тэр үннийг бүтэн мэдхгүй байна гэсэн үг. Үндэ бидний ихэнх нь итгэхдээ бүгдийг аваагүй байдаг. Бидний авах ёстой дараагийн том зүйл хүлээж л байдаг. Энэ ямар утгатайг та ойлгож байгаа байхаа гэж найдаж байна. 2-2 бүтэн сайн өдрийг харьцуулан судалсны дараа миний хувьд бүх зүйл ойлгомжтой болсон болохоор хин нь ариун сүнс авсан, хин нь ариун сүнс аваагүй гэдэг маргаан гар маргүй санагддаг. Бурханаар дахин төрсөн хүн бүр итгэхдээ ам өгөгч ариун сүнсийг хүлээн авсан. Замун дахин төрсөн итгэгч бүр шинэ гэрээний дагуу ариун сүнсний баптизмыг хүртэх ёстой байдаг. Тийм ээ. Ингэж тэрээр зөвхөн амьтай бус. За мөн ер бусын хүч чадлаар Есүсийг гэрчлэх хүч чадалтай болдгоо. Тийм болохоор энэ хоёр бие биетэйгээ зөрчилддөггүй. Харин бие биеэ бүтэн болгодог юм. Одоо л бид анхаарлын тэмдгийг зөв газарт нь тавь. Ариун сүнсийг хүлээн ав. Энэ бол санал биш, харин тушаал юм а гэдгийг та бүхэнд онцлон хэлмээр байна. Энэ бол маш чухал зүйл. Үйлс 2 дугаар бүлгээс хойш уншвал ариун сүнсийг хүлээн ав гэдэг үг өгүүлбэр үргэлж Пентекост бүтэн сайны туршлагатай холбоотой хэлэгдснээр ирснийг та харна. Шинэ гэрээнд ингэж л ярьдаг. Тэрнээс биш хоёр чухал үйл явдлыг салгаж ойлгох шаардлагагүй. Үйлс 2 дугаар бүлгээс хойш ариун сүнсийг хүлээн ав гэдэг ойлголт үргэлж Пентекост бүтэн сайнтай холбоотой байдаг байна. Нэгэн жишээг хурдхан харцгаая. Үйлс 8 Филипп самарчуудад сайн мэдээг тунхагласны дараа юу болсныг харцгаая. Үйлс 8:12-т энэ тухай бичжээ. Филиппт итгсэн эрэгтэй эмэгтэй олон хүмүүс баптизм хүртцгээж байлаа. Есүс бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээлд тунхаглахтун хэн итгэж баптизм хүртэн тэр аврагдах болно. Харин итгээгүй хүн яллагдах болно гэж юм. Самарчууд аврагдсан нь ойлгомжтой юм. Тэд итгэж баптизм хүртсэн. Харин тэдний хүлээн авах ёстой бүхэн бүрэн биш байлаа. Тэд Филиппээс харин өөр юм илүү юм аваагүй. бүгдээрээ 14-15 дугаар ишлэлийг харцгаая. Самар нь бурхны үгийг хүлээн авсныг Ерүсалим дахь элч нар сонсоод Петр, Иохан нарыг тэднэр рүү явуулав. Тэд ирж тэдэнд ариун сүнсийг авахуулахын төлөө залбирчээ гэсэн байна. Самарчууд аврагдсан боловч элч нар тэднийг ариун сүнсийг хүлээн авахын төлөө залбирчээ. Амжилтын бүтэн сайнны туршлага биш, харин Пентекостийн туршлагыг тэд авахын төлөө залбирчээ. 16 дугаар ишлэлийг харцгаая. Учир нь тэдний хүнд ч ариун сүнс хараахан буугаагүй байсан. Энд ариун сүнсний баптизмын тухай ярьж байгааг та харж байна уу? Самарчууд зөвхөн Есүсийн нэрээр л усан баптизм хүртсэн байлаа. Харин тэдний хинэн ч ариун сүнсний баптизм хүртээгүй байлаа. Тэд аврагдсан, баптизм хүртсэн итгэгчд байсан боловч ариун сүнс тэдний дээрээс хүч чадлаар бууж ирээгүй л байлаа. 17 дугаар ишлэл. Тэгээд тэр хоёр тэдэн дээр гараа тавьхад тэд ариун сүнсийг хүлээн авч байлаа. Гурмтаа тэд аврагдж баптизм хүртсэн итгэгч байсан боловч ариун сүнсийг хүлээн аваагүй тухай би ярьлаа. Амлалтын бүтэн сайн биш, харин Пентекост бүтэн сайнны туршлагыг ярьж байна. Корнелийн гэр бүлд бас ийм үйл явдал болж байна. Үйлс 10:47-г харцгаая илтэм. Петр тэднийг зочлоод Есүсийн тухай гэрчилснийг та санаж байгаа байх. Петрийг ярьж байхад ариун сүнс хүчтэйгээр буун ирсэн байдаг. Петрийн номдолд саад хий. Тэнд байсан харь үндэстнүүд бүгд харь хэлээр ярьдаг. Үнийг харсан Петр ингэж хэлдэг. Бидний авсанчлан тийхүү ариун сүнсийг хүлээн авсан энэ хүмүүст баптизм хүртээхэд хинч уснаас татгалзаж чадахгүй биз дээ гэлээ. Тэнд байсан хүмүүс бүгд харь хэлээр ярьсныг тэд сонссон байдаг. Тэд Пентекост бүтэн сайнд болсон шиг байдлаар ариун сүнсийг хүлээн авсан байлаа. Үйлс 19:2-т Паул анх удаага Эфест ирдэг тухай өгүүлдэг. Тэнд хэсэг дагалдагч нартай Паул уулздаг. Тэдэнд ямар нэг юм дутаад байгаа болохоор нь Паул тэднээс ийм асуулт асуудаг юм. Тэгээд тэдэнд та нар итгэхдээ ариун сүнсийг хүлээн авсан уу гэхэд тэд түүнд үгүй, ариун сүнс байдгийг бид ер сонсоогүй юм байна гэв. Хэрв хүмбэр итгэхдээ л автоматар ариун сүнсний баптизмыг хүлээн авдаг байсан бол энэ асуулт утгагүй асуулт болох байлаа. Паул тэдний дахин төрсөн тухай нь асуугаагүй. Харин Пентекост бүтэн сайнны туршлагыг тэд хүлээн авах хэсэг талаар л асуусан юм. Одоо маш практик зүйл ярил л да. Хэрхэн ариун сүнсний баптизм хүлээн авахыг зааж өгье. Та бүхний олонх нь хүлээн авсан гэдэгт би огтхонч эргэлзэхгүй байна. Энэ чуулганы хэмжээг харахад ариун сүнсний хүчийг хүлээн авсан гэдэг нь эргэлзээгүй. Би үнийг хүлээн аваагүй хүмүүсийн төлөөч хэлж байгаа юм биш. Харин хожим нь хүлээн авах хүмүүст загвар дуурайл болохын үднэс хэлж байгаа юм шүү. Энэ зарчим хэрэгждэг гэдгийг л хэлмээр байна. Би өөрөөч үүнийг батлнаа. Би онол санал болгоогүй юм шүү. Одоогоос 2 жилийн өмнө Рут бит хоёр хэсэг нөхдийн хамт Африкийн Замбия улсад очсон юм аа. Тэнд 7000 орчим хүн Замбийн алс бөглүү газар цугларсан байлаа. Би тэдэнд маш эмх цэгцтэйгээр болгоомжтойгоор Африкт нэн хэрэгтэй сургаал болох загламай дээрх Христийн тэнгэрлэг ажил, хараалаас чөлөөлөгдөх, чөтгөрөөс чөлөөлөгдөх сургаалуудыг зааж байсан юм. Тэгээд 4-р өдөр нь би ариун сүнсний сургаалыг зааж өглөө. Танд зааж байгаа шиг яг адилхан сургаалыг тэдэнд зааж өгсөн юм. Тэгээд би тэдэнд хэрхэн хүлээн авахыг би зааж өгье гэлээ. Хүлээн авах тухай ярих мөчөд би та нар энэ цаг мөчөөс өөрийн төрөл хэл юм уу мэддэг гадаад хэлээрээ биш, харин огт мэдэхгүй шинэ хэлээр ярихыг хүсэж байна гэлээ. Тэгээд минут орчим чимээгүй байсны эцэст нэг хүн харь хэлээр ярьж эхэллээ. Дараагийн 30 секундын дараа миний бодлоор 4000 гаруй хүн бивинийхээ араас ариун сүнсний баптизмыг хүлээн авсан юм даа. Энэ зөвхөн ганцхан удаа тохиолдсон юм биш ээ. Олон газар яг үүнтэй адил үйл явдал болж байсан билээ. Хэдэн жилийн өмнө Австрийн католик чуулганд би номлосон юм л да. Католикийн сануарт нь надаас харь хэлээр ярих болон ариун сүнсний баптизмын талаар ярихыг хүссэн юм. За хэрв католик сүмийн сануарт нь таны талд байгаа бол тэр боломжийг та алдаж болохгүй. Иш үзүүлэгч Элия таны дэргэд байвал та тэр боломжийг алдаж болохгүйтэй адил юм. Тэгэд би тэдэндээ танд хэлж байгаа шиг адил зүйлийг хэлсэн. Тэр чуулганд 900 орчим хүн байсан байх. Би тэдэнд та нарын хідэн хүлэн авахыг хүсэж байна вэ гэж асуухад тэднээс 500 орчим нь урагш гарч ирлээ. Би тэдэнд энгийн зааварчилгаа өгсөний дараа тэд харь хэлээр ярьж дуулж эхэллээ. Католик сүмийн гантик чулуун хаан урд нь хизээч сонсож байгаагүй сайхан дуу чимээг сонссон байхаа гэж надад бодогдсон шүү. Ямар гайхамшигтай зүйл би харсан гэж 500 хүн шинээр ариун сүнсний баптизм хүртэж харь хэлээр дуулж байсан. Хэрэв католикчууд нэг задар бол тэдний хэн ч зогсоож чадахгүй. Тэдний хизээ дуусхийг хэн ч хэлж мэдэхгүй. Энэ зөв үү? Эсвэл энэ доктрин хувьд эрүүл үү гэх байх? Католик сүмийн эрх мэдэлтнүүд үүнийг зөвшөөрсөн л бол энэ зөв байдаг. Энэ талаар ярьвал мэдээж үнтэй холбоогүй олон асуудал ургах байх л даа. Харин одоо би үүнээс илүү чухал зүйлийг ярья. Ариун сүнсний баптизмыг хүлэн авсныг гэрчлэх хамгийн том тэмдэг бол харь хэлээр ярих юм. Энийг зарим хүмүүс тэмдэг гэж хэлдэг. Харин би үүнийг ариун сүнсний баптизмын дээд цэг гэж хэлнэ юм. Энэ бол дүрлт, дүүргэлт биш. Энэ бол халилт юм. Олон хүн ариун сүнсээр дүүрдэгч хальдгүй. Яагаад халилтыг зогсоож байгаа юм бэ гэж үү? Паул ариун сүнсний тамглалтын талаар Эфес ба Коринтийнд ярьсан байдгаа. Тамг бол аль нэг загтал илгэмжийн дээр дардаг тэмдэг юм. Энэ бол бүгдийн нүдэнд ил харагдах, бусдаас ялгах тэмдэг. Ариун сүнсний тамг бол үүний адил бусдаас ялгаж харуулдаг зүйл юм. Ариун сүнсний баптизмыг хүлээн авсан бол та тамглагдсан хүн юм. Та хүндч танигдсан, за мөн анхааруулхад сатаандч танигдсан хүн болдог. За тэгэхээр шинэ гэрээнд дөгүүлсэн тэр тамга бол минийхэр бол харь хэлээр ярих юм. Би дөрвөн тайлбар хийе л дээ. Эхнийх нь энэ бол элч нарын хүлээн авсан тамга байлаа. Тэд хүч чадал авалгүй 10 өдөр саатсан ч харь хэл авснаас хойш хизээч хүч чадлаар дутаагүй юм. Түүнээс хойш хинч ариун сүнсний баптизмыг хойшлуулж байгаагүй юм. Өөрөөр хэлбэл Бурхны энэ хүчийг авалгүй 7 хоног сар жилээр саатан хүлээлгүй л гэсэн үг. Пентекостоос хойш хүчээр дутаж саатах явдал гараагүй. Пентекост чиглэлийн сүмд явдаг хүн би ариун сүнсний баптизмыг 25 жил хүлээсэн гэж хэлсэн юм. Би түнд таны асуудлыг би мэднэ л дээ. Бурхан таны төлөө бүгдийг нэг мөр хийхийг та хүсч байсан гэв. Тэр тийм ээ, Бурхан нэг дор бүгдийг нь хийж өгсөн гэж би бодож байсан юм гэсэн би түнд. Бурхан өөрийнхөө талаас хийх юм а хийсэн. Харин та өөрийнхөө талаас хийх юм а хийхгүй бол та хизээч авч чадахгүй гэж хэлсэн юм. Пентекостоос хойш баптизмыг хойшлуулах нь хизээч Библийн дагуу зөв байгаагүй юм а. Элч нар ариун сүнсний баптизмаар тамглагдсан учраас бусд нь тэдний хүлийн зөвшөөрч байсан. Үүний тод жишээ нь Корнелийн гэр бүлд болсон явдал юм. Харин үндэстэн хүн итгэж болно гэдгийг Петр бодоочгүй явлаа. Харин тэднийг харь хэлээр ярихыг сонсоод бидний адил хүлээн авсан тул тэдэнд усан баптизм хүртээ гэж хэлсэн юм. Тэдний төлөвчлийг хүлээгээгүй. Тэдний онол сургаалыг шалгаагүй. Харин ариун сүнсний баптизмыг хүлээн авахыг хараад ингэж хэлсэн хэрэг. Тэд үнээс өөр ямарч тамга шаардаагүй байдаг. Шинэ гэрээнд үнээс өөр тамга шаарддаггүй лээ. За тэгэхээр хэрхэн хүлээн авах талаар эргэн харцгаая. Юуны өмнө Лук 11:11-13-ыг харцгаая. Энэ бол урам хайрлсан үгс. Есүс хэлэхдээ эцгүүд та нарын нэгээс чинь хүүн загасгүй бил оронд нь могой өгөхгүй нь лавтай. Тийм биш гэж үү? Эсвэл хүүн өндөггүй бил эцэг нь хилэнцэд хорхой өгөхгүй биз дээ? Хүн ааваасаа сайн юм гуйхад аав нь хүүдээ муу юм өгөхгүй гэж л энд хэлж байна. Тэгэд үүн шиг Бурхан эцэг бидэнд ингэж ханддаг гэж хэлжээ. Хэрв та нар бузраатлаа хүүхдүүддээ хэрхэн сайн бэлэг өгөхөө мэддэг юм бол тэгэх тусмаа Тэнгэрлэг эцэг тань өөрөөс нь гуйдаг хүмүүст ариун сүнсээ өгөх нь дамжиггүй гэж. Ариун сүнсийг гуйх нь Библийн дагуу биш гэж хэлж байгаа итгэгчдийг би харж байсан. Харин Есүс хэрв та Бурхны хүүхэд дахин төрсөн нэгэн бол түүнээс ариун сүнс гуйх бүрэн эрхтэй гэж хэлж байна. Гуйх хариуцлагыг үнэндээ бидэнд даалгаж байгааг та харж байна уу? Та Бурхны хүүхэд болсон дахин төрсөн итгэгч бол Есүс Христийн нэрээр Бурхан Ааваас ямар нэг юм гуйх нь сайн зүйл бөгөөд та хариуд нь ямар нэг муу юм хүлээн авахгүй юм. Энэ бол танд өгч байгаа баталгаа. Харин үүнийг гуйх хариуцлага нь бидэнд байгаа юм. Хүлээн авах бодит алхмыг Йохан номын 7-р бүлгийн 37-39-р ишлэлээс харцгаая. 37-39. Баярын их өдөр болох сүүлчийн өдөр Есүс зогсоод хашгиран. Хэрв цангасан хүн байвал над руу ирж уух тун. Надад итгэдэг хүн түүний дотроос амийн усны гол урсах болно гэж сударт хэлсэнчлэн байх болно гэв. Есүс итгсэн хүмүүсийн хүлээн авах сүнсний тухай тэр үнийг хэлжээ. Учир нь Есүс хараахан алдаршуулагдаагүй тул сүнс өгөгдөөгүй байлаа. Дэндүү боловсон хэлж байгаа биз? Библиэд түүний хэвлий дотроос гэж Багдад Англикан сүмд үссэн хөвгүүнд. Сүмд гид сэвлийн тухай ярих нь бүдүүлэг мэт санагддаг байлаа. Үндэ яг тэндээс л гарч ирдэг гэж. Грек хэлний хотгор газар гэсэн утгатай сонирхолтой үг гарч ирж байгаа. Тэгэхээр итгэгчдийн бие дотор ариун сүнсэнд зариулагдсан газар байдаг байх нь. Та үнийг мэдж байсан уу? Хитрхи сүнслэг битгий байлдаа гэж үү? Ариун сүнс таны биеийн яг тэнд байрладаг. Хүний биеийн хэвлийгээс. Цэрэгт байхдаа миний дэргэд хинч байхгүй үед ариун сүнсний баптизм хүлээн авахд яг миний хэвлийн тус газар тэр оршихыг би мэдэрсэн юм аа. Дараа нь юу болох болоо л гэж бодож байлаа. Тэгэл би бурханд чангаар хэрв та хар хилээр яривалмар байвал би бэлэн шүү гэлээ. Гэтэл тэрхэн агшинд гал мэт хүч зүйл миний хэвлийгээс цээжинд цээжнээс хоолоогоор дамжин ирлээ. Тэрхэн агшинд миний хилний өгт эрдзийн тулсан юм шиг мэдрэмж төрлөө. Энэ бол нөгөөх л хар хилэн байх гэж ойлгосон. Би аманы ихэд тэр хачин сонин аялгау миний амнаас гарлаа. Энэ бүхэн миний хэвлийгээс хэлсэн гэдгийг би тодорхой мэдэж байна. Үнийг л Есүс хэлсэн юм. Түүний хэвлий дотроос амин усны гол урсах болно. Энэ үнэхээр гайхамшигтай өөрчлөлт биш гэж үү? Цангаж байгаа хүн өөртөө сэтгэл дундуур явахдаа ариун сүнсийг хүлээн авч тэр хүн голын сувг төдий бус. Харин амин усны гол урсах сувг болдог гэж юм. Тэгэхээр ямар гайхамшигтай өөрчлөлт вэ? Энэ тухай тайлбарыг сайн мэдээний номд бичигч ийхүү бичжээ. Есүст итгэсэн хүмүүсийн хүлээн авах сүнсний тухай тэр үнийг хэлжээ. Итгэгч хүн ариун сүнсийг хүлээн авах нь байна шүү дээ. Учир нь Есүс хараахан алдаршуулагдаагүй тул сүнс өгөгдөөгүй байлаа. Есүс хараахан алдаршуулагдаагүй байсан тул ариун сүнс өгөгдөөгүй байжээ гэсэн байна. Есүс хизээ алдаршуулагдсан бilé? Тэр амьлаад тэнгэр рүү яваад Бурхан Аавынхаа баруун талд өөр юм байх ёстой газраас уухдаа алдаршуулагдсан. Үйс 2 дугаар бүлэгтээ буцаж очиод харцгаая. Петр Пентекост өдөр болсон үйл явдлыг Үйс 2:32-оос 33-т товчлон тайлбарлажээ. Энэ Есүсийг Бурхан амьдуулсан бөгөөд бид бүгдээрээ үүний гэрч нар мөн. Тиймээс Бурханы баруун гарт өргөмжлөгдөж эцгээс амлсан ариун сүнсийг аваад тэр та нарын үдж сонсгож байгааг цутгсан юм. Есүс алдаршуулагдахдаа эцгийнхээ баруун талд заларан ариун сүнсийг аваад дагалдагч нарынхаа дээр цутгажээ. Үүний үр дүнд сонсогдож харагдах үйл явдал болсон байна. Үүнийг хүн 5 мэдрэхүйгээр мэдэрч мэддэг аж юм. Тийм ээ. Йохан 7-р бүлэгт хэрхэн хүлээн авах тухай өгүүлсэнийг эргэн харцгаая. Би 4 энгийн алхмыг эндээс олж харлаа. Асуудал нь төвөгтэйд биш, харин дэндүү энгийн байгаад л юм. Теологийн боловсролтой зарим хүмүүс юмыг төвөгтэй болгох дуртай байдаг. Тэдний бодлоор эдгээр алхам нь дэндүү энгийн болохоор хүлээн авч үйлдэхэд тэдэнд төвөг учруулдаг. Тэдгээр алхмууд нь юу? 1-дүгээрт цангах. Цангасан хүн байна уу? Тийм бол энэ бол үндсэн шаардлага. Та Библийг цээжээрээ хэлдэг. За эсвэл арабт өргөлөө бүрэн өгдөг биш байлаач. Цангаж байвал тэр хангалттай юм. Энэ үнэхээр чухал юм. Би хүмүүст ариун сүнсний баптизм нь цангаж байгаа хүнд чөлөөлөлт нь салхийн түүс болж байгаа хүнд зариулагдсан гэж хэлдэг юм. Заримдаа хүмүүс чөлөөлөгдөхөөр над дээр ирэхэд би танд туслаж чадахгүй нэ. Та салах ямар ч хүсэлгүй байна. Салхийн түүс болсныхоо дараа л ирээрээ гэдэг юм. Гэвч одоо бид ариун сүнсийг хүлээн авах тухай ярьж байгааг та анзаарч байгаа байхаа. Энэ бол цангаж байгаа хүмүүст зариулагдсан зүйл юм. Теологч хүмүүс цангаагүй л бол энэ тэдэнд өгөгдөхгүй. Энэ супер сүнслэг хүмүүст бус, харин цангаж байгаа хүмүүст зариулагдсан юм. Хэрв та өөрийгөө бурхангүй бол юу ч хийж чадахгүй хүн гэдгээ ойлгож байгаа бол та болзлыг хангаж байна л гэсэн үг. Танд байгаа аливаа зүйлээс илүүгээр бурхныг хүсч тэмүүж байгаа бол та цангаж байгаа хүн маань. Бурхан үүнийг л асуусан юм үнэндээ. 2-дугаарт нь Иесус над руу ир гэж Дэвид ту Плесис ах ариун сүнстэй баптизм хүртээгч нь цор ганц Иесус л юм а гэдгийг Библиэд тодорхой хэлсэн гэж хэлсэн байдаг. Би өмнө нь үүнийг сонсож байгаагүй. Тийм ээ, түүний зөв. Хэрв та ариун сүнсний баптизм хүртхийг хүсч байвал хүртээгч дээр нь очих ёстой. Түүнээс өөр хэн ч ариун сүнсний баптизмыг өгч чадахгүй шүүд. Ямар ч хүн бусдыг ариун сүнсээр баптизм хүртээж чадахгүй. Хүн усаар баптизм хүртээдэг бол Иесус ариун сүнсээр баптизм хүртээдэг. Иесус над руу ирсэн хүнийг би өөрөөсөө түлхэхгүй гэж хэлсэн байдаг. Тиймээс хэрв та түн дээр очивол тэр таныг гарцаагүй хүлээн авна. Дараагийн алхам нь юу вэ? Энд нэг асуудал байна. Дэндүү практик энгийн учраас шашинлаг хүмүүс үүн дээр толгоогоо майждаг. Та уух ёстой. Хэн ч таны хүчээр уулгаж чадахгүй. Эртний нэг хэлцүгэнд гол руу морио хөтлж болох ч морио хүчээр усалж чадахгүй гэж. Хэн ч бас чуулганы гишүүдэд хамаатай үгүй. Хэн ч таны хүчээр уулгаж чадахгүй. Та өөрөө л хүсч үүнийг хийх ёстой. Амаа хамгичхад ариун сүнсний баптизм хүлээн авсан нэг ч хүнтэй би таарч байгаагүй. Та өөрийгөө нээж ариун сүнсийг уух хэрэгтэй. Та харагдж байгаа усыг биш. Харин харагдахгүй байгаа Бурхны сүнсийг Есүсийн гараас ууж байгаагаа санаарай. Есүс яагаад аманд чинь цутгаж байгаа билээ? Та өөрөө түүнээс цутгаач гэж гуйсан шүү дээ. Ийм л энгийн Есүс хэрв над дээр ирвэл би өгё гэж л хэлсэн. Уухын тулд энгийнээр амьсгал. Олон мянган хүн яг ийм байдлаар ариун сүнсийг хүлээн авсан бөгөөд нэгэн ч бүтлгүй итэж байгаагүй юм. Зарим хүмүүс хол зогсоод би юу ч авсангүй гэтгэлд. Энд л асуудал байгаа гэж би хэлсэн шүүд. Хүмүүс юу хийж байгаагаа ухаарч байгаа болохоор сүмд ингэж хий гэж хинч надад заагаагүй шүү гэдгээ. Мэдээж заахчгүй байх. Сүүлчийн алхам. Та уусан, одоо та бялхлыг гаргах ёстой. Түүний хэвлийн дотроос амин усны гол урсах болно гэж Есүс хэлснийг санаж байна уу? Ариун сүнсээр дүүрсэн бол та бялхна. Энэ бялхал хэрхэн илэрх вэ? Таны амар. Зүрхний бялхлаар ам ярддагаа гэж хэлсэн байдаг. Ёр бусын байдлаар та дүүрсэн учраас та ёр бусын байдлаар бялхна. Та мэддэг хэлээрээ биш. Харин огт мэдхгүй хэлээрээ. Анх удаа сонсож байгаа хэлээр, ойлгогчгүй хэлээр, хизээч ойлгохгүй. Тэр тусмаа хинээс ч сураагүй шин хэлээр ярих болно. Инхнэ зөв юм гэдгийг та яаж мэдв? Учир нь та зөв зүйл асуусан учраас зөвийг хүлээн авна. Бурхан танд Лук 11:11-13 батлагаа өгсөн. Хэрв та зөв зүйл асуувал хизээч буруу зүйл хүлээн авахгүй ээ гэж. Одоо хажуу байгаа хүндээ ханд хэлдэ. Хэрв та зөв зүйл асуувал хизээч буруу зүйл авахгүй гэж. За одоо бүгд ойлгосон гэж итгэж байна. Хэрв та зөв зүйл асуувал хизээч буруу зүйл авахгүй. Тийм ээ. За тэгэхээр Сатаны үзүүлдэг хоёр эсэргүүцлийн тухай ярьцгаая. Ариун сүнсээр баптизм хүртсэн хүмүүс гараа өргөдөө гэвэл хүлээн авсан хүмүүсийн 90% нь гараа өргөнө. Эхний эсэргүүцэл нь таныг харь хэлээр ярьж эхлэмэгс. Чи жинхэнэ хэлээр ярихгүй байна аа. Чи өөрөө зохиосон шүү дээ. Гэж дэрэгдээс чинь шивнэн. Та нарын хэдний ийм байдалтай тулж байсан? Гараа түр өргөдөө. За харж байна уу? Хариулт бол чиний хэлж байгаа үнэ айн Сатана. Би ярьж байгаа. Гэхдээ энэ хэлийг ариун сүнс надад өгсөн юм гэж хэл. Үйлс номын 2:4. Мөнөөх сүнсээр дамжуулан өгөгдсөнийг харь хэлээр ярьж эхлэв гэсэн байдаг. Ариун сүнс ярихыг нь биш, харин ярих хэлийг нь өгдөг юм. Ариун сүнс үг нь өгсөн, харин өгөгдсөн үгийг ярих нь итгэгчдийн хийх ажил юм. Тийм учраас 25 жил ариун сүнсний баптизм хүлээсэн хүнд таны өмнөөс бурхан бүгдийг нь хийхийг та хүлээсэн учраас үх хүртлээ та ярихгүй ч байж мэдхийм гэж хэлсэн юм. Бид өөрсдийн хийх ажлыг хийн, бурхан ч мөн өөрийн хийх ажлыг хийн. Тэр таны хүчээр яривлахгүй. Зарим хүмүүс ариун сүнс надаар тийм ийм зүйл хийлгүүлсэн гэж ярихыг би сонсож байсан. Би ийм үгэнд итгэдэггүй. Ариун сүнс бурханы хөөгтүүдийг хизээч хүчээр юм уу эсвэл ивэр ч юм уу хийлэгдэггүй. Илч Петр эргэл зэлгүйгээр тэдэнтэй явахыг сүнс надад хэлсэн юм гэж хэлсэн байдаг. Петр сүнс намайг хүчээр явуулаа гэж хэлээг байм. Бурхан танд чөлөөт сонголт өгсөн болохоор таны сонголтын эсрэг аль юм хийлгэхгүй. Хэрв ярих бол та амаа хамхиад ярьж чадахгүй. Би маш олон хүнд тусалсан. Би сонс амааны хилээ хөдлөг уруулаа хөдлөг дуугүй бүү бай. Үг бүрийг хэл. Та бол жолооч. та шийдэх ёстой. Таны хүсэл бол асаагур. Хүч нь байна. Тэр хүчийг асаах хэсэг таны асал шалтгаална гэдэг юм. Тиймээ сатанд өгөх хариулт бол би өөрөө ярьдаг. Би ярих хэсгийг харин ариун сүнс хэлэх үгийг минь өгдөгөө гэж хариулах ёстой. Хоёр дахь эсрэг үйлсэл нь би яг зөв юм авснаа яаж мэдэх вэ гэдэг асуулт. Маш тэнэг сонсогдож байгаа байх л да. Бидний мэдхгүй ямар ч хэл ер нь тэнэг сонсогддог шүү дээ. Миний мэдхгүй өчнөөн хэл дэлхий даяар байгаа. Тэд бүгд л надад сонин сонсогддог. Үл мэдх хэл үргэлжил сонин сонсогддог шүү дээ. Гэхдээ яаж зөвийг авснаа мэдхв? Бид саяхан хүртэл бие биедээ хэлсэн шүү дээ. Зөвийг асуувал буруу хизээч авахгүй гэж. Энэ бүхнийг үйлдэхин үндэс нь итгэл юм. Итгэлгүйгээр бурхны өмнө очих ямар ч боломж байхгүй. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь бурхан руу ирж байгаа хүн би юу хийх ёстой вэ? Тэр байдаг гэдэгт болон бас дахин нэг ойлгох ёстой юм нь өрийг нь хайгч хүмүүст тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой гэж байдаг. Одоо бидэнд нэг л зүйл үлдлээ. Тэр нь хүлээн авах. Та нарын зарим нь ариун сүнсний баптизм хүлээн аваагүй хүмүүс байгаа. Өөрөөр хэлбэл тамглуулаагүй хүмүүс. Эсвэл авсан атлаа тэр сүнсээр бэлхэж үзээгүй хүн байгаа. Эсвэл та бэлхэж үзсэн ч хэлж байгаа үгс чинь зөв эсгэд эргэлзэж итгэлтэйгээр харь хэлээр ярьж үзээгүй хүн байгаа. Эсвэл та жинхнээсээ харь хэлээр урсгаж үзээгүй байгаа. Энэ цуглаан дуусгаас өмнө та ариун сүнсээр бэлхэж тэр хэлээр ярихыг хүсвэл би танд туслая. Тим хүмүүс байвал эхлээд босноо. Ич хэрэггүй. Таныг би залбирал төтлөж Есүс дээр аваачнаа. Тэгээд та түүнээс хүлээн авах болно. Бид цаг бага байгаа тул яг одоо та суудлаасаа босноо. Та хаанч байсан битгий ичээрэй. Бүү санаа зов. Хамгийн сайныг авахын тулд Бурхан руу очно гэдэг бол тийм ч ичмээр зүйл биш шүү дээ. Та нарын зарим нь яг авсан эсэхтэй эргэлзэж байгаа хүмүүс байгаа байх. Та цөөн хідэн үг хэлж үзсэн уруулчин хөдлөж байгаа ч яг зөвнөө гэдэгт та эргэлзэж байгаа байхаа. Тийм хүн байвал таныг ч бас босоорой гэж өрж байна. Амин усны гол таниас ч бас урсах болно. Би хүмүүст энэ бол зүгээр л тогтоол ус биш. Урсгалтай гол юм. Тиймд түүнийг урсгаа гэдэг. Би 1974 онд л нэг удаа ярьж байсан юм гэж бити хэл. Энэ бол түүх биш. Тэр бол урсгал ихтэй гол биш. Харин тогтоол ус юм. Босхой хүсэж байгаа хүн байвал зүгээр босоорой. Хэрэг хугацаа бидэнд байгаа билээ? 5 минут. За болж байна хангалттай. Бид 5 минутын дотор л авах болно. Үндэ тийм ч их цаг ордог үлдээ. Босхон байна уу? Босоорой. За тэгэхээр би одоо чанга залбирна. Та миний залбиралыг дагаад хэлээрэй. Та над руу залбирч байгаа биш гэдгээ ойлгоорой. Та ариун сүнсний баптизм хүртээгч Есүс Христэд хандан залбирч байгаа шүү. Харин би цангаж байгаа танд туслаж байгаа л хүн юм. Залбирлын төгсгөлд амен гэж хэлэнгүүт залбирал дууслаа гэдгийг та мэдэх байха. Түүний дараа та залбирх хэрэггүй болох юм а. За ойлгосноо? Та одоо юу хийх вэ? Та уух ёстой. Ойлгосноо? Та сорх хэрэггүй. Зүгээр л зөөлнөр ариун сүнсийг хүлээн авч өг. Эзнээс өөр хэнийг ч бүү бод. Хажууд хүнээч битгий бод. Тэгэд итгэлийн тэр л агшинд та шинэ хэлээр ярих болно. Та нарын зарим нь одоо шууд хийхэд бэлэн хүмүүс байна. Та хоёр дахь удаага саадыг гэтлэх хэрэгтэй. Та хашгирч орилох хэрэггүй. Харин өөрийгөө сонсох хэмжээнд чанга ярьж, өөрийгөө харь хэлээр ярьж байгаагаа мэдэж болно. За, за бэлэн үү? За, амен гэж хэлэнгүүт англиар ч юм уу, филиппинер, за эсвэл испаниар, хятадар, монголоор ярих хэрэггүй. Ойлгосон уу? За, за. За, одоо залбирцгаая. Эзэн Есүс Христ минь ээ. Та бол Бурхны хүү гэдэгт би итгэж байна. Та миний нүглийн төлөө загалмайд цовдлогдсон. Дараа нь үхлээс амьсанд. Би итгэж байна. Миний нүглийг өөчилж, намайг цэвэрлээж, та намайг өөрийн хүүхэд болгон авсанд баярлалаа. Миний зүрхэнд хин нэгний эсрэг хандсан алив хорсол үл уучлал байвал би түүнийгээ танд өгч байна. Намайг алив нүглээс минь уучлж чөлөөлөөч гэж таниас гуйж байна. Би алив далдын эд шидтэй сатантай холбоотой шашны зан үйл хийсэн бол Есүсийн нэрээр тэр холбоосыг таслаж байна. Ариун сүнсээр баптизм хүртээгч Есүс Христ та над дээр ирээч. Би өөрийн биеийг ариун сүнсний сүм болгон зориулж байна. Би хэл яриагаа зөвхт дуу хоолой болгоход зориулж байна. Таныг би шин хэлээр магтахыг хүсэж байна. Яг одоо итгэлээр хүлээн авахыг хүсэж байна. Танд би Есүсийн нэрээр талархаж байна. Амен. За, яг одоо зүгээр л ууж эхэл. Тэгэд өгөгдсөн хэлээр ярьж эхлээрэй. Ярахтаа зүгээр л амааны гэд хэлээ хөдөлгөөд, уруулан хөдөлгөөд, түүнд өөрийн дуу хоолойг өргөөрэй. Та нарын олонхноо бэлэн болсон байна. Зарим нь ч ярьж эхэлж явах шиг байна. Тийм ээ, зүв байна. Ариун сүнс таниар ярьж байгаад та ичгэн эрэггүй. Тийм ээ, тэр бол хүнд зочин шүү дээ. Халлелуя, баярлалаа эзэн. Бүгдээрээ босоод эзэн бурхнаа шинэ хэлээр хүндлэн магтацгаая.
Индуру лу бари алаба сарьян.